jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 30 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në samitin e liderve të NATO-s javën e ardhshme do të diskutohet edhe për situatën në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Duke u shprehur për dinamikën e njohjes së pavarësisë së Kosovës, Bujar Bukoshi, deputet në Kuvendin e Kosovës, posthjerash thot:
"Për mua është dinamikë optimale, kur të krahasohet historiku i disa shteteve tjera që dolën nga Jugosllavia."
Paraqitja në internet e një filmi kundër islamit, autori të cilit është Geert Wilders, antar i parlamentit të Holandës, është dënuar, por edhe ka shtuar shqetësimet për përplasje të mundshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruksel. Liderët e vendeve anëtare të NATO-s do të kërkojnë mbështetje për të imposhtur kryengritësit taliban në Afganistan përkundër mospajtimeve lidhur me vendosjen e trupave. Në këtë summit, në të cilin do të marrin pjesë afro 60 shefa të shteteve dhe të qeverive, do të vendoset se a do të dërgohet ftesë 3 vendeve ballkanike për pranim dhe do të vlerësohet stabiliteti në Kosovë prej se u shpall pavarësia. Por pritet që të ketë edhe kundërshtime të hapura të Rusisë lidhur me mundësinë për përshpejtimin e aspiratave të Ukrainës dhe të Gjeorgjisë për pranim në NATO. Samitin bëhet javën e ardhshme në Bukuresht të Rumanisë. Jerusalem. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice u tha sot izraelitëve dhe palestinezëve se ata kanë përgjegjësi të përbashkët për krimin atmosferës dhe realitetit më të mirë në rajonin e tyre. Këto komente ajo i bëri në Jerusalem. Zonja Rice se pomban në takime me ministrin e Izraelit të mbrojtjes Ehud Barak dhe me ushtruesin e detyrës së kryeministrit palestinez Salam Fayyad. Këto bisedime janë pjesë e nxitjeve të reja për arritjen e marrëveshjes së paqes ndërmjet të dy palëve. Bagdad. Autoritetet në Irak e kanë vazhduar orën policore në Bagdad pa kufizime, me qëllim që t'i frenojnë përleshjet ndërmjet militantëve shiit dhe forcave të sigurisë irakiane. Kjo u bë pasi kleriku radikal Muqtada al-Sadr u urdhëroi mbështetësve të tij që të mos i dorëzojnë armët, ashtu siç ka kërkuar kryeministri Nuri al-Maliki. Dhuna e fundit është zgjeruar nga qyteti jugor Basra dhe ka arritur deri në lagjet e Bagdadit. New Delhi. Lideri shpirtëror i Tibetit, Dalai Lama, i ka bërë thirrje komunitetit të botëror që të ndihmojë në zgjidhjen e krizës në Tibet. Në një konferencë për shtypë, Dalai Lama tha se ne nuk kemi fuqi, po së drejtësisë, së vërtetës dhe sinqeritetit. Një herë shë forcat e sigurisë së Kinës kanë bllokuar pjesë të kryeqytetit të Tibetit të Lhasa, ndërsa qeveria tibetiane në ekzil thot se ka raporte për protesta të reja. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Policët sërb të shërbimit policor të Kosovës vazhdojnë të jenë të suspenduar, për shkak se nuk e pranojnë hierarkinë komanduese të këtij shërbimi, thotë të zëdhënës i policisë Veton Elshani. Nga ana tjetër, Dragan Velić nga Këshilli Kombëtar Sërb thotë se unmiku duhet të gjejë një model që kjo situatë të zgjidhet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Policët serb të suspenduar kanë protestuar disa herë në Greqanisë me kërkesën që të kthehen në punë, ndërkaq që Veton Elshani, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, thotë se deri më tash janë zhvilluar disa takime me policët e suspenduar.
Në ato takime ne kemi theksuar mënyrën se si ata duhet të kthehen në punë. Kjo do thotë që shërbimi policor i Kosovës e ka një hierarki komanduese, një hierarki të cilën ata duhet ta respektojnë. Ata nuk kanë pranuar gjë të tillë, për këtë arsye janë në suspendim. Mirë, po suspendimi i tyre mund të shkojë deri në 3 muaj. Nuk është të thënë që zgjidhet se 3 muaj. Inspektorati policor i Kosovës e ka një afat të caktuar ku hor për me zhvilluar hetimet për ta, për secilin rast veç dhe mandejt vendoset se çfarë duhet me të gjë.
Në anën tjetër, Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb dhe antar i shtabit të krizës, thotë se ka pasur disa takime me komisarin e policisë të UNMIK-ut Larry Wilson, por ato kanë qenë të pasuksesshme për shkak se UNMIK-u ka kërkuar që zinxhiri komandues të respektohet në mënyrë të njëjtë nga të gjithë. Velić thotë se ka pasur edhe kërkesa të tjera.
Postignuti neki pomak, da kažem, kad se tiče naših zahteva u smislu povećanja broja stanica i određenog broja postanica.
Është arritur përparim sa i përket kërkesave tona për rritjen e numrit të stacioneve dhe nën stacioneve, po nuk kemi arritur patur marveshje, sa i përket komandimit në mënyrë të drejtë për drejtë nga policia unë miku tha Velić, duke shtuar se kjo është arsye e vazhdimit të protestave të policëve të suspenduar. Ndërsa zëllënësi shërbimit policor të Kosovës Elshani, thot se aktualisht ekzistojnë 24 nën stacionet të policisë, 18 prej të cilave janë formuar vitin e kaluar. Sa i përket kërkesës së serbëve për rritjen e numrit të tyre, zoti Elshani thekson.
Përgjegjësi e komisarit të policisë që të hapë në stacionet të reja në ato vende ku vlerësohet se duhet të hapen, ndërsa me siguri që kjo është një proces, nuk do të thotë që do të ketë ndonjë presion në mënyrë që këto të formohen.
Ndryshe Velić thotë se policët serb kanë refuzuar të shërbejnë në komandën e shërbimit policor të Kosovës për shkak se Kosova ka shpallur pavarësinë dhe sipas tyre kjo do të nënkuptonte pranimin e Kosovës si shtet. Megjithë këtë ai thekson se duhet kërkuar një zgjidhje.
Kadë imamo u situaciju ku imamo značoni koji su nadležni da jere shajtu pre svega mislim na umnik i međunarodnu zajednicu.
Tash e kemi këtë situatë, çfarë kemi dhe ata që janë kompetent për ta zgjidhur, para se gjithash mendojnë në UNMIK-un dhe bashkësinë ndërkombëtare, duhet të gjejnë një model në bazë të së drejtës ndërkombëtare dhe rezolutës 2024 që të zgjidhet kjo situatë si dhe për një afat kalimtar të sigurohet stabiliteti, tha Velić. Sipas zëdhënësit të shërbimit policor të Kosovës Elshanit, boshllëku në stacionet policore i krijuar për shkak të suspendimit të policëve serb me njëherë është plotësuar.
Aty nuk kanë qenë çdo kund vetëm serb, ka pasur edhe shqiptar, do të thotë edhe nacionaliteteve të tjera. Tani në ato vende ka po ata pjesarë shërbimit policor të Kosovës të nacionalitetet të tjera, janë shtu pjesarë të nacionalitetit shqiptar apo të tjerë, pjesarë të tjerë të SRPK-s, edhe policë ndërkombëtar. Për shkak nëse në Gaçanicë ka pas 58 pjesëtar të SRPK-s deri në momentin që janë suspenduar kolektun, tash e kemi 108.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputeti në Kuvendin e Kosovës nga LDK-ja Bujar Bukoshi në intervistën për programin tonë thot se politika obstruksioniste e Beogradit ndaj Kosovës në vazhdimësi ka shkaktuar efekte mjaft të dëmshme në tërë procesin e zhvillimeve politike e deri te pavarësia. Ai thot se Beogradi është interesuar për territore e jo për serbet e Kosovës. Në fillim të intervistës korrespondenti ynë Arton Konushevci e pyeti Bujar Bukoshin se si e vlerëson ai dinamikën e deritashme të njohjes së pavarësisë së Kosovës.
Për mu është dinamik optimale, kur të krahasohet historiku i disa shtetëve tjera që dolën nga Jugosllavia, tempoja e njohjes, krahasu me këtë të Kosovës është për të lakmuar. Unë jam i vetëdijshëm se në të ardhmen mund të ketë rezistencë, po shohim se tani Beogradi po bën çmos që ta bëjë një obstrukcion brenda mundësive të tij. Mirë po, unë jam optimist se kjo po rrjedh mirë dhe gro, pjesa ma madhe punës është bërë me të vërtet me sukses. Kam parasysh kvalitetin e atyre shteteve që kanë njohë Kosovë.
Zoti Bukoshi, përderisa institucionet po lobojnë për njohjen, serbet në Mitrovicë po vazhdojnë protestat në kundërshtim të pavarësisë e Kosovës, sa po ndikon në njohjen e Kosovës qëndrimi serbe këtu dhe në Serbi?
Janë trende mjaft damsjellse për proceset në Kosovë, ajo është asnjëherë. E dyta, e kemi na probleme të cilin prej fillimit, prej ditës parë të çlirimit të Kosovës, atëherë kur përfundoi bombardimi i NATO-s, e deri më sot kemi problem qëndrimin obstruksionist të Beogradit. Politika obstruktive e Beogradit krahas Kosovës në vazhdimsi ka shkaktuar efekte mjaft të dëmshme në tër procesin. Përkundër kësaj, unë i shoh këto si përpilitje të fundit të një regjimi të Beogradit i cili ende nuk po arrin të denazifikohet. Unë po e them këtë, i vetëdijshëm se ndoshta tingëllon gjithmonë si ekzagjerim, por problemi themelor është mungesa e startimit, të fillimit, të procesit të denacifikimit të politikës të Beogradit. Për derisa nuk starton ky denacifikim, edhe bashkia ndërkombëtare, edhe Kosova shteti i ri, do të kemi kokëqarje me Beogradin, në sensin që ai me direktivat që ai jep pakicës serbe në Kosovë, do të na sjellë të lashe, do të na sjellë që të popullit dilin mbi kokë.
Duke mbetur ende të qëndrimet serbe, si komentoni deklaratat e zyrtarve serb për ndarjen e Kosovës në vija etnike?
Kjo është tash reminiscencë dhe ngritja e luketërve të zërave të Dobrica Qosiqit. Me fjalë tjera, tani Beogradi kërkon që të zhvat atë çka është e mundur, pasi që Kosova u shpallës të ripavarë, pasi që shanset që ky proces të zhbohet, është iluzore, atëherë SPAKU të insistohet në grabitje në një pjesë të teritorit të Kosovës. Ky është ai sindromi permanent i politikës sërbe prej kraljevinave, domethënë politika sërbe ka një vazhdimësi në luftë për territore, jo për njerëz. Beogradi nuk është duke u mërzitur, nuk është duke qarë kokën për pakicën sërbe në Kosovë, por për territore.
Intervistën më të gjerë me deputetin Bujar Bukoshi mund të dëgjoni në emisionin e orës 16:00.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Paraqitja në internet të një filmi kundër islamit, autorit të cilit është Geert Wilders, antari parlamentit të Holandës, është dënuar, por edhe ka shtuar shqetësimet për përplasje të mundshme. Autori Wilders tha se filmi i tij tregon se Kurani është një libër fashist që nxit të dhunën. Kryeministri i Holandës, Balkenende, tha se qeveria e tij e hedh poshtë këtë interpretim për islamin dhe u shpreh se shumica e muslimanëve kundërshtojnë dhunën dhe ekstremizmin. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Gulnaz Saidazimova.
Në film paraqiten disa vargje të Kuranit me pamje të sulmeve të fundit terroriste të islamikëve, pamje të sulmeve të 11 shtatorit, një person duke u mbajtur me armë te koka nga një person tjetër, dhe video të klerikëve musliman të cilët bëjnë thirrje për xhihad dhe biseda antisemite. Wilders, i cili është i njohur edhe për kritikat që i bën qeverisë holandeze për politikat ndaj emigrantëve, e mbrojti filmin gjatë një konference për shtyp në Hagë.
Dis kem provokacie, maar een harde werkelijkheid en een politieke conclusie. Ik ben een politicus.
Ky nuk është një provokim, por realitet i vërtetë si dhe konkluzion politik. Unë jam politikan, Islami është rrezik për lirinë e Holandës dhe unë duhet të paralajmëroj për këtë, ka thënë Wilders. Filmi pohon se rritja e numrit të muslimanëve në Holandë dhe Evropë rrezikon mbijetesën e shoqërive demokratike. Ai përfundon me thirrjen stop islamizimit të Evropës dhe mbrojeni lirinë tonë. Në film thuhet se Islami do të mposhtet si fashizmi dhe komunizmi kur u mposhtën më herët në Evropë. Autoritetet holandeze dhe përfaqësuesit fetar kanë shpenzuar javë të tëra për të parandaluar shfaqjen e filmit me qëllim të evitimit të reagimit të komunitetit musliman. Kryeministri Holandës, Jan Peter Balkenende, tha se qeveria e tij e hedh poshtë interpretimin e Islamit të prezantuar në një film të shkurtër, i cili u postua në internet.
Film equates Islam with violence. You reject this interpretation. The vast majority of Muslims reject extremism and violence.
Filmi e barazon Islamin me dhunën, ne kundërshtojmë këtë interpretim. Shumica muslimanëve e kundërshtojnë dhunën dhe ekstremizmin, në fakt viktimat më së shpeshti janë muslimanë. Ne shprejmë keqardhje që Zoti Wilders e ka realizuar filmin, tha kryeministri Balkenende. Në muajt e fundit, qeveria Holandës ka mbajtur disa fushata me publikun, duke u distancuar nga filmi, në të njëjtën kohë duke ju kujtuar njerëzve që jetojnë në një vend ku respektohet e drejta e shprehjes. Në javën e fundit, lajmi se filmi së shpejti do të publikohet ka shkaktuar protesta të dhunshme në Afganistan, Pakistan dhe vende tjera me shumicë muslimane. Kryeministri Balkenende thot se filmi nuk i shërben asgjëje veç asaj që të ofendoj, por ka tërhequr vrejtjen për reagime të dhunshme, duke thënë se ndjenjat e ofenduara nuk duhet të justifikojnë agresionin dhe kërcënimet.
You can of course have a lot of criticism on the film and you can even say my feelings are really hurt by this film. But that's not an excuse for violent acts.
Ju mund natyrisht të keni kritika të shumta për filmin dhe po ashtu mund të thuani se ndjenjat e mia janë të lënduara nga ai. Por ky nuk është justifikim për veprimet të dhunshme, ka thënë Balkenende. Ndërka që autori i filmit, politikani Geert Wilders, ka deklaruar se ka bërë një film të mirë në kufit ligjor. Ai ka shtuar se filmi bën thirrje për debat. Qeveria ka caktuar truproje për të mbrojtur Wildersin për shkak të rrezikut të kërcënimeve me vdekje ndaj tij. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njeriut i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolut kundër përdorimit të medjave për të nxitur akte të dhunës, ksenofobi dhe jo tolerancë diskriminim ndaj fesë islame apo religjioneve tjera.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në samitin e liderëve të NATO-s javën e ardhshme do të diskutohet edhe për situatën në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Autoritetet në Irak kanë zgjeruar orën policore në Bagdad në afat të pakufizuar. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.